gāja kustība tiks nodrošināta ar trepēm, tomēr kaut kādu brīdi, tas varētu būt aptuveni gads, gājiem ir paredzēts alternatīvas maršruts caur zemitāna tiltu šo te gāja pārvada, kamēr tiltu gāja daļa tiks slēgta. Tas uzdot to brīdi ir izstrādāts, bet katrā ziņā pirms darba uzsākšanas šie risinājumi vēl ir pārskaņojumi un maināmi. Sabiedriskā transporta pieturu uz tiltu uz kaut kādu brīdi tiks arī slēgta. Tad būs jāizmanto pieturu vai no domīnas pusē, vai no centra pusē.